der er mange ting. Der er mange ting i vores samfund, som er for alle. Vi er et samfund, der er stolt af, at mange ressourcer er tilgængelige for mange. Men selv i vores samfund, der har vi faktisk ikke alle sammen de samme muligheder. Vores opvækst, vores personlighed, vores ressourcer er forskellige. Der er faktisk meget få ting, som sådan helt er for alle. Nogle gange så møder man kirker, som måske har et banner, der siger, at kirken her er for alle. Og jeg har altid været lidt skeptisk, når jeg siger, det må være ærlig at indrømme. Fordi også lokale menigheder, lokale kirker er forskellige. Så kirken med stort K er bestemt for alle. Det er faktisk det, det handler om i dag. Men den enkelte menighed er jo forskellig, har forskellige sprog og tradition. Og nogen finder sig godt hjem i den ene menighed, og nogen i den anden. Og derfor er det godt, vi har en mangfoldighed af kirker i sådan en by her. Men troen på Gud, er for alle. Det er simpelthen det, jeg gerne vil tale med jer om i dag. Troen på Gud er for alle og enhver. De sidste 6 søndage har vi talt om tro. Tro i forhold til at være skeptisk. Tro i forhold til at søge velsignelse. Og for andre sider af tro. Og i dag skal vi slutte af den serie ved at se på at tro, det er for alle. Det går simpelthen som en rød tråd igennem Nytestamentet, at troen er for alle. For eksempel står der, Gud vores frelser vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandhed. Eller et andet sted, for således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at enhver, som tror, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er simpelthen for alle og enhver. Og sådan har det ikke altid været. Sådan har det ikke altid været. I den gamle pagt, i det gamle testamente, der er troen for Abrahams efterkommere, for det udvalgte folk. Sådan var den gamle pagt. Troen var for det udvalgte folk. Og hvis man var en mand i det folk, så skulle man omskæres som et tegn på pagten, Gud oprettede med sit udvalgte folk. Gud havde simpelthen udvalgt et folk til at være troens folk. Sådan er det i det gamle testamente, sådan er det i det, man kalder den gamle pagt eller den gamle aftale. Men allerede inden for den gamle aftale, den gamle pagt, der stikker der nogle ord op her og der. Der er der profeter, der levede i det udvalgte folk, som taler om en tid, der skal komme. Der kommer en helt ny pagt, en ny aftale, en tid, hvor tro skal være for alle. Og en af de profeter hedder Joel, og han profeterede om sådan en ny tid, der skulle komme, og det skal vi prøve at se nu her. Joel, han siger sådan her, det skal ske derefter, at jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres gamle skal have drømme. Jeres unge skal se syner. Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Hvilket ord! Tænk på alle vores børn, der er i børnekirken nu. Jeres sønner og døtre skal profetere. Eller de af os her, som føler, vi er gamle. Og det er altså noget positivt i Bibelen. Og det bliver man får mere syn for, jo ældre man bliver, sjovt nok. Eller unge, ja, der er unge, der er her, eller kommer senere 12-30, skal se syner. På søndag, når vi fejrer pinse, der skal vi høre om Helligåndens komme. Og der begynder vi en ny prædikenserie med 6 nye prædikner, der hedder Ånd på os om Helligånden. Men i dag tager vi lidt hul på det. Fordi Nytestamentet kunne have taget mange profetier frem, og det skal vi høre næste søndag. Nytestamentet kunne have taget mange profetier frem om åndens nye tid, men på pinsedagen, der er det præcis den her profeti fra Joel, der også bliver taget frem over det, der sker om åndens nye tid. Og det var fordi, at i den gamle pagt, som vi hørte, der var der noget, der kun var for nogen. Og Helligånden, det var en Gud salvede nogen særlige med, konger og profeter. Men pointen hos Joel er, at der bliver en dag, hvor Gud på en ny måde er for alle. Uden det er en særlig salvet mellemmand i templet, der gør nogle særlige ting. Uden særlige konger og profeter, vil Gud simpelthen være for alle. Og det ved vi, at Joel mener, fordi det samfund, han levede i, der er det, han siger, så radikalt. Han levede i et feudalsamfund, et samfund med meget klare hierarkier. Så når Joel, han siger, at Gud, han vil udgyde sin ånd over 30 kvinder, altså kvindelige slaver, så går Joel ned i det samfund, han lever i, og begynder allerlavest i hierarkiet. Det var simpelthen det laveste, man kunne være. Det var lige før, man var et dyr, når man var en kvindelig slave. Derefter mandlige slaver, det var det næstlaveste. Og derefter børn, derefter kvinder. Sådan var det i et feudalsamfund, et helt hierarki. Og det er hele det hierarki, Joel han nævner, og så siger han, en dag kommer, hvor det hierarki betyder ikke noget i forhold til Gud. For Gud vil lade sin ånd komme til alle. Sit eget nærvær. Han vil simpelthen have en direkte relation med et hvert menneske, der ønsker at være i en direkte relation med ham ved tro. Troen på Gud er for alle og enhver. Tro er ikke bare for alle og enhver personligt. Det er også for alle mulige forskellige kulturer. Vi får lov at tro som en del af den kultur, det sprog, det sted i verden, hvor vi lever, i den tid, vi lever i. Lamin Sané, der døde her i 2019, var professor i mission ved Yale. Men han var egentlig født i Afrika i en muslimsk familie. Kom senere til tro på Jesus. Han kunne næsten ikke få overbevist den her metodistkirke, hvor han kom til tro om, at han skulle døbes. Men han fik dem overbevist, og han lavede tit sjov med det, når han talte om det, hvor svært det var for ham at få lov at blive en kristen. Så han var meget optaget af det her med, at det var for alle. Og i hele hans arbejde på Yale, og også når han var i Afrika, så sagde han, at han havde fundet ud af, at den kristne tro, at kristendommen var egentlig ikke en religion. Det var en oversættelsesbevægelse. A translation movement. For han sendte jo ud af, at evangeliet er ikke rigtig kommet til et folkeslag, før Bibelen er oversat til deres sprog. Der er faktisk folk i den her menighed, der arbejder i Wycliffe, der arbejder med at få oversat Bibelen til alle mulige sprog, fordi de præcis kender den samme indsigt. Fordi troen er for alle, så må den tage form i det sprog og den kultur, hvor mennesker bor. Kristendommen, siger han, er en oversættelsesbevægelse. Den kristne tro er ofte blevet kaldt den hvide mands tro. Og nu lever vi i en tid, hvor man skal helst ikke være en hvid mand, vel? Men det er altså kristendommen blevet kaldt. Men det kan ikke være mere forkert. Troen på Jesus kom fra Mellemøsten. Jesus var ikke en hvid mand. Den spredte sig først til Indien og Afrika, længe før den kom herop. Da kristendommen først spredte sig i Indien og Afrika, der gik vi rundt herop og slog hinanden med køller i hovedet. Langt senere kom troen herop til Nordeuropa. Også i vores tid er troen ikke hvid. Den er heller ikke sort, den har slet ikke nogen farve. Den er, som Desmond Tutu siger, troen på en Gud, som er farveblind. Statistisk set, sådan hvis statistikken, hvis den vækst, vi ser for den kristne tro ud over jorden, hvis den fortsætter, vil vi om 30 år vil være anden kristen. Hver anden, der tror på Gud, være afrikaner. Kristendommen var oprindeligt ikke en lille europæisk klub, og det bliver den heller ikke ved med at være på nogen måde. Troen er for alle. Det er en meget, meget fascinerende historie. Og se, hvordan at den kristne tro har den her evne til at slå rod i nye steder og lade sig forme og forme der, hvor den slår rod. Troen er virkelig for alle. Nogle gange så har vi indvendinger mod at tro. Måske har du en indvending mod at tro. Den første indvending, vi skal kigge på her, er, jeg er bare et menneske. Den næste handler om at være for klog til at tro. Og den tredje handler om at have en oplevelse af ikke at have brug for at tro. Først, jeg er bare et menneske. Jamen, jeg er jo bare et menneske. Måske er der en Gud derude et sted. Jeg ved det ikke. Eller, hvis Gud er der og virkelig er almægtig, evig og overalt, hvordan kan han så have noget med mig at gøre? Hvad betyder det reelt for mig? Den tanke finder vi faktisk allerede i Bibelen. I salme 8 siger salmisten, når jeg ser din himmel, når jeg ser hvælvet, når jeg ser, hvor stort skaberværket er, hvad er der et menneske? Og det er rigtigt, at der er en dyb, dyb, dyb svimlende afstand i en forstand mellem skaber og skabning. Gud er evig. Gud er overalt. Gud er almægtig. Men Bibelen siger, at Gud han overvandt den svimlende afstand, da han blev menneske. Da han blev menneske i Jesus af Nazaret, der overvandt han afstanden. Der knyttede han al sin guddommelighed til et menneske. Til menneskelivet. Han flyttede, så at sige, ind i vores tilværelse. Så vi kunne lige pludselig se, hvem Gud er i mødet med et menneske, Jesus af Nazaret. Din menneskelighed, det at du er menneske, det at du er et begrænset, sårbart menneske, det kan aldrig blive en hindring for at have med Gud at gøre. Han har skabt dig. Han kender dig, som kunstneren kender leret på sin drejebænk. Gud er kommet nær. Du kan se ham som det menneske, du er. Du kan møde ham som menneske i Jesus af Nazaret. For mig personligt er det den væsentligste grund til at tro. Sådan er min historie om tro. Det er, at jeg igen og igen vender tilbage til Jesus. Sådan som han møder os i evangelierne i Nytestamentet. Billedet af Jesus. Lad os prøve at se nogle billeder her. For til alle tider har mennesker gjort sig billeder i kunst og i vores tid i film og forskellige udtryk af Jesus. Man har været klar over, at det er her, vi møder Gud. I midten har I Carl Bloch, en stor dansk maler tilbage i tiden, lavet nogle fantastiske billeder. Han havde sit billede af, hvordan det var, hvordan han forestillede sig, det var, da Jesus gik rundt. Yderst til jeres højre side, der har I Åby krucifixet. Det er fra 1100-tallet. Det er fundet her i Åby, herhenne ved Gammel Åby Kirke. Der har været kristne på det her sted for 900 år siden. Og de var vikinger. Der var i hvert fald en del viking i det, men nu kan I næsten se. Så når de skulle forestille sig Jesus, så lignede han sådan lidt en vikingekonge. Men tag ikke fejl. Man kan se navlemærkerne. Og det hang oprindeligt på et kors. Men træet var så rødnet væk, da det blev fundet. De forstod godt, at den her Jesus, som nok var en konge, og de synes, han var en vikingekonge, han var også død og havde givet sig selv. Og de kæmpede med den forestilling. Men Jesus lærte de at kende med deres udgangspunkt. Den næste indvending mod tro handler om at være for klog til at tro på Gud. Måske kan du simpelthen opleve, at det rationelle og det intellektuelle, det står i vejen for dig. Du oplever faktisk, at du er for klog til at tro på Gud. Lad os lige stands ved den tanke. Hvis der virkelig er en Gud, hvis der virkelig er en Gud, der har skabt hele universet, dig og mig, så er han i sagens natur mere intelligent end os alle sammen. Hvis han er der, er han klogere end os alle sammen. Så er han en intelligent designer. Faktisk laver Bibelen sjov med det, Bibelen kalder afguder. Guder af sten, af ler, af træ. Der har øjne, siger Bibelen, man alligevel ikke kan se. Der har en mund, man ikke kan sige noget. De kan ikke røre ved, siger Bibelen. De er afguder. Og muligvis er den Gud, du ikke kan tro på, fordi du synes, det intellektuelle, rationelle står i vejen. Muligvis er den Gud slet ikke den Gud, Bibelen taler om. Muligvis er der heller ikke nogen, der tror på den Gud, du ikke tror på. Så hvis du ikke tror på, at Gud er en mand med skæg, der sidder på en hvid mand med skæg, der sidder på en sky, så gør jeg det heller ikke. Det er slet ikke sådan, Bibelen beskriver Gud. Der er simpelthen ingen, der har bedt dig tro på en dum Gud. Og der er ingen, der kræver, at du skal være dum, altså læg dit hoved for at kunne tro på Gud. Gennem historien har masser af mennesker, der var meget, meget kloge, troet på Gud. Det gør de også i vores tid og i vores land. Jeg kan se her, for jeg tror, det var sidste år, der kom den her bog, eller også er det 2 år siden, Tro og Videnskab, hvor danske videnskabsfolk, der også tror på Gud, fortæller om det. Så hvis du kender den her indvending fra dig selv, så er det måske den bog, du skal kaste over. Her gennemgår en masse danske forskere sammenhæng mellem det at tro på Gud og det at være forsker. En af dem skriver, jeg er professor i astrofysik, og jeg er troende kristen. For mange vil det komme som en overraskelse, for man kan ikke være hardcore naturvidenskabsmand og tro på Gud i det høje. Kan man? At videnskab og tro gensidigt udelukker hinanden, er en ret udbredt opfattelse. Og han fortæller om, hvordan for ham hænger det dybt sammen. Så hvis det er den indvending, du har mod tro, så er der et sted at begynde rejsen her. Den tredje indvending mod tro er, at jeg ikke har brug for Gud. Og det er faktisk den vanskeligste. Fordi Jesus sagde selv, jeg er ikke kommet for de raske, men for de syge. Men det mente han ikke, at man skal være syg for at tro på Gud. Det var et billede, han brugte. Men det han sagde, det var, jeg kan ikke stille noget op over for et menneske, som ikke har brug for Guds rige for at tro på Gud. Jesus tvang sig aldrig adgang til noget menneske. Gud tvinger sig ikke adgang til dit hjerte. Det er simpelthen kærlighedens væsen. I nogle steder i verden har man tvangsægteskaber, og man kan måske nok tvinge nogen til at gifte sig med hinanden, men man kan aldrig tvinge noget hjerte til at elske. Det unddrager sig tvang. Det er kærlighedens væsen. Og sådan er det med troen. Det er hjertesager. Det er dit hjerte. Og det er dit valg at gå troens vej, hvis du vil. Tro på Gud er for alle. Der er ikke noget i troen, der gør, at lige præcis du er så uheldig ramt, at du ikke kan tro. Gud har i Jesus bygget bro over den svimlende afstand mellem skaberen og os, der er skabt i hans billede. Og Gud har ved Helligånden, der skal udgydes over alt kød, gjort det muligt at være nær i et hvert hjerte. Troen er for alle. Hvad siger dit hjerte? Uanset om du sidder her i salen, eller ser med online derhjemme, hvor er dit hjerte? Lad os rejse os og bede sammen.